เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณสุชานันท์อักษรนันท์หรือคุณรุ้งเชฟและเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอร์กพาสัตว์เลี้ยงทั้ง4ตัวซึ่งมีแมว2ตัวสุนัข1ตัวและนกขนาดเล็กออกมาเดินเล่นในละแวกบ้าน
ปกติแล้วเนี่ยค่ะลุงกับแฟนก็จะผัดกันหรือว่าไม่งั้นก็ไปด้วยกันนะคะพาลูกๆออกไปเดินก็จะมีรถเข็นคันหนึ่งน้องแมวก็จะอยู่ในรถเข็นตัวหนึ่งเนี่ยคือน้องพอนสูเนี่ยเขาจะเชื่องมากแล้วเขาก็จะเขาแสนรู้อะค่ะเขาจะเดินกับสายจูงได้เหมือนหมาเลย
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นตอนประมาณ5โมงเย็นในวันอาทิตย์ที่4เมษายนปี2021ทางตำรวจนิวยอร์กยืนยันกับ VOA ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงเหตุทำร้ายร่างกายที่สวนสาธารณะแมคแคเรนในย่านบุกลินซึ่งมีคู่กรณีเป็นคุณรุ้งโดยเมื่อ VOA สอบถามไปยังคุณรุ้งเธอเล่าให้ฟังว่า
ก็มีเด็กคนนึงอายุประมาณสัก12เขาก็วิ่งเข้ามาแบบแท็กโก้อะค่ะวิ่งเข้ามาใส่สายจูงของน้องแมวเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับลองจินตนาการดูเหมือนกับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยอะค่ะแรงขนาดนั้นความที่มันไวมากแล้วก็แรงมากเนี่ยมันเลยทำให้น้องแมวอะค่ะปิวขึ้นไปข้างบนอากาศแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรง
หลังจากนั้นคุณรุ่งจึงรีบวิ่งเข้าไปเก็บผ่อนสุที่กำลังชักอยู่บนพื้นมาไว้ในอ้อมกอดและเจ้าแมวน้อยก็จากเธอไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้าถามเด็กคนดังกล่าวว่าทำอะไรลงไปแต่แม่ของเด็กที่มาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนหลายคนกลับสวนกลับด้วยการกร่นด่าด้วยคำหยาบและเกิดการมีปากเสียงกันขึ้นค่ะตอนนี้นี่เองค่ะคลิปวิดีโอที่พยานอัดไว้ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่บานปลายโดยผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งตัวเข้าใส่คุณรุ้งทำให้เธอล้มลงกับพื้นและถูกรุมทำร้ายด้วยการเตะเข้าที่ท้องและกระทืบที่ขาหลายทีคุณรุ้งยังพยายามยกมือมาป้องหน้าตัวเองจากการถูกเล็บจิกอีกด้วยเมื่อฟังเสียงในคลิปจะได้ยินเสียงของฝ่ายผู้ปกครองของเด็กกล่าวหาว่าคุณรุ้งเข้าไปทำร้ายเด็กก่อนและสมควรโดนกระทำเพราะเธอนำแมวมาใส่สายจูงเดินเล่นเองอย่างไรก็ตามค่ะคุณรุ้งยืนยันกับ VOA ว่าเธอไม่ได้สัมผัสตัวเด็กด้วยซ้ำเธอยังเล่าต่ออีกค่ะว่าแฟนของเธอที่พยายามเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกชกจนแว่นตาแตกและจมูกหักนกที่เกาะอยู่บนบ่าของแฟนเธอก็ถูกต่อยจนบินหนีไปส่วนเจ้าหมาน้อยก็ถูกทึ่งหางจนขาลอย
ก็มีคนโทรศัพท์เรียกตำรวจมาพอเขารู้แล้วว่าตำรวจกำลังจะมาเขาก็หนีกันไปเลยขึ้นรถหนีไปสองคันลุงใจสลายมากคือลูกลุงตายแล้วพวกนี้หนีไปได
้ทั้ง VOA พยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอข้อมูลในการนำเสนอมุมมองของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแต่ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีอยู่ค่ะขณะนี้เวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วแต่คุณรุ้งก็บอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแม้เธอจะให้หลักฐานเป็นคลิปรูปภาพและเบอร์โทรศัพท์ของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตาม
เขาก็เลยบอกว่าโทรศัพท์อ๋อพวกเธอที่โดนทำร้ายตรงพาร์คนี้ใช่ไหมฉันรู้พวกเธอโทรมาทำไมอ่ะจะมาเอาอะไรอ่ะก็พวกเธอไปทำร้ายเขาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเธอเอาหมาเอาแมวอะไรพวกนี้ออกมาเสี่ยงตายเองข้างนอกใครกันเดินแมวบนสายจูงเป็นเพราะเธอนั่นแหละเดินไปแล้วก็เหมือนไปต่อล้อต่อเถียงเขาก็เลยทำให้เธอโดนเองฉันว่าเธอนั่นแหละผิดเพราะว่าเธอจะต้องไปทำลูกเขาก่อนแน่นอนลุงก็ไม่ยอมรับลุงบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำ sir I didn't do anything I didn't touch the kid เขาบอกว่า I believe in what I see on the video เขาบอกว่าก็หลักฐานก็คือพวกครอบครัวนี้ที่เขาตะโกนอยู่ในวิดีโอไงว่าเธอทำร้ายเด็กหลักฐานเพียงแค่นั้นอะทำให้ลุงแบบว่าโดนกระทำไม่มีความยุติธรรมเลยกับครอบครัวลุง
ทั้งนี้เธอจึงเล่าประสบการณ์ดังกล่าวผ่านโซเชียล Hashtag Justice for Ponsu ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในเวลาชั่วข้ามคืนมีคนติดต่อเข้ามาให้กำลังใจและอยากร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้เธอสู้คดีทางด้านกงสุลไทยในนิวยอร์กก็ติดต่อเธอเพื่อขอรหัสคดีและให้คำมั่นว่าจะช่วยประสานงานกับตำรวจคุณรุ่งทิ้งท้ายว่าเธอจะสู้ต่อและจะรวบรวมเงินเพื่อจ้างทนายจะเอาเรื่องจากคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ให้ถึงที่สุดค่ะจนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ